shu hafta Vashingtondagi Johns Hopkins universitetida kam tilga olinadigan serqatlam mavzuda davra suhbati bo'lib o'tdi. Mavjud klishe, ya'ni ko'p chaynalgan tasavvur qanaqa? O'zbekiston ko'pchilik nafaqat mintaqa ahli, balki g'arb ziyolilari ham qandaydir urug'lar, klanlarga bo'lingan bir jamiyat sifatida ko'radi. Masalan, toshkentliklar, samarqandliklar, vodiyliklar va hokazo. Bunday qarashda bir tomondan asos bor. Ham shaharlar yoki ham qishloqlar o'zinikilarni olg'a surishga intiladi. Hukumatda asosan qayerliklar o'tiribdi va ular kimlarni boshqaruvga yo'latayapti degan savol qizg'in bahs uyg'otib keladi.
So we make two main and I hope also novel points here today. The first is that clans
Niklas Norling, Johns Hopkins universiteti doktoranti, O'zbekistonda prezident apparati, xavfsizlik xizmati, vazirlar mahkamasi va adliyasida ishlayotgan 140 mulozim hamda 70 hokimni misol sifatida keltirar ekan, bir muhim faktga e'tibor beradi. Ularning 3dan 2 qismi bugun Toshkent va Samarqanddan.
And this in turn has narrowed our vision to the kinship, which is only one subset of the full spectrum of Uzbek politics.
Norling doktorlik ishi doirasida bu rasmiylarning kelib chiqishi, karyerasi, qayerga tayinlangani va oilasini o'rganib chiqdi. Deylik, Vazirlar Mahkamasida tarixan muhim markaz deya ko'rilgan Farg'onadan bugun birorta vazir yo'q. Tepadagilar safida birgina bosh prokuror Rashid Qodirov vodiydan. Ya'ni bir qarashda O'zbekiston yuqori eshelonlarida odamni qayerlik ekaniga qarab ajratish bordek. Lekin boshqa tomondan Milliy xavfsizlik xizmatini Surxondaryolik boshqaryapti. Hukumatda vodiyliklar kam bo'lgani bilan Farg'ona, Namangan, Andijon eng ko'p iqtisodiy va ta'limiy sarmoya olayotgani sir emas, dedi Niklas Norling. Xo'sh, nima uchun Islom Karimovning siyosatida faqat 2 region bosh ijrochilar? Balki deya davom etadi Norling, bugungi boshqaruv tarkibi Toshkent va Samarqandga sovetlar paytidanoq qolgan meros bo'lishi mumkin. Kadrlar shu yerda tayyorlangan, ittifoqlar shakllangan. O'sha an'ana saqlanib qolyapti. Shu bilan birga bu tartibda o'zgarish kuzatilyapti va hukumatda sekin-asta yangi avlod vakillari safi kengayib boryapti. Tanish bilish va poraxo'rlik keng tarqalgan illatlar, lekin Niklas Norling nazarida kadrlarni tayinlashda professionalizm, kasbiy salohiyatning roli katta.
All kinds of policymakers want more anthropological research. Which is probably a good thing. And at the same time, anthropologists are...
Markaziy Osiyo ijtimoiy tarixini puxta o'rgangan professor Shon Roberts mavzuga antropolog olim sifatida yondashadi. Qayerlik ekaningiz albatta muhim, deydi u. Lekin boshqa ko'plab omillarni inobatga olish kerak. Tanish bilishga tayanish umumbashariy odat.
I, for example, identify as an American vis-a-vis people from other countries, but inside the US I frequently identify myself as being from Buffalo, New York, hence a Buffalonian.
Masalan, men boshqa yurt ahli uchun amerikalikman, deydi Shon Roberts. Qo'shma Shtatlarning o'zida esa Nyu-York shtati Buffalo shahrilik deb bilaman o'zimni, deydi u. Boshqa payt kelib chiqishi Irland amerikalik deb tanishtiraman o'zimni. Ko'cha-ko'yda mening shtatimning yoki universitetimning yozuvi bor ko'ylak kiyganlarga darrov munosabatim o'zgaradi. Bularning bari mening shaxsiyatim, kim ekanimni, siyosiy qarashlarimni ko'rsatadi va boshqalar bilan muomalamga ta'sir qilishi aniq. Prezident menga yoqadigan sport jamoasining tarafida bo'lsa xursand bo'laman, lekin bu prezidentga ovoz beraman degani emas, dedi Shon Roberts. Bu olim Markaziy Osiyo xalqlari va siyosiy hayotidagi ko'rinishlarni tahlil qilar ekan, quyidagi misollar keltiradi.
Therefore, one can understand why clan analysis has become such a pronounced phenomenon among those writing on politics. But the nature of these so-called clans
Prezident Nursulton Nazarboyevning yaqin savdoshlari orasida qozoq millatiga mansub bo'lmaganlar bor. Yahudi Aleksandr Mashkevich biror qozoq ulusiga kirmaydi. Marhum tadbirkor Kazakh mis aksiyadorlik kompaniyasi raisi Vladimir Kim ham qozoq emas. Bu odamlar mamlakat siyosatida muhim o'rin tutadi. Holbuki, mintaqadagi tub elat vakillari emas. O'zbekistonda ham yuqori mansabdagilar orasida tub aholiga taalluqli bo'lmaganlar eng qalin, ishonchli ittifoqchiga aylangan, deydi Shon Roberts. Jons Hopkins universitetidagi davra suhbatida so'zlaganlardan biri hamkasbimiz, Amerika ovozi o'zbek xizmati muxbiri Navbahor Imonova bo'ldi. Jurnalist tahlilchi, matbuot va olimlar ko'p hollarda Markaziy Osiyoda urug'aymoqchilik, klanlar va elitaning qudratini tasvirlashda oshirib yuboradi. Klanlar degan iborani o'zi o'ylab ishlatish kerak deydi u.
So, this brings me to a question, what is a clan? I think we have to really, you know, come up with a definition of it. Are we talking about the most influential groups of people? What keeps them
Markaziy Osiyoda hukumat ishini tekshirish juda qiyin deydi Navbahor Imonova. Buning ustida amaldorlar bilan tili bir norasmiy, ko'p hollarda jinoiy xarakterga ega va qonunni chetlab o'tishga o'rgangan hamda tepadagi ishongan odamlarga tayanib, mol dunyo orttirgan to'dalar faoliyatini chuqurroq o'rganish uchun imkoniyat cheklangan. Shuning uchun turli maqsadlar atrofida uyushgan guruhlarni klanlar deb atab, ularni qudratli jamiyatda muhim rol o'ynayotgan doiralar deb baholash oson, lekin aslida qo'limizda bu borada asos yetarli emas. Jurnalistlar va olimlar hududda atroflicha izlanishni istaydi, lekin buning doim ham iloji yo'q. U yoki bu qarorlar sababini bila olmagan jurnalistlar, ya'ni biz, deydi Navbahor Imonova, oson izohlar bilan chiqishga majbur bo'lamiz.
I think in some way it may seem very easy to, you know, to sort of discuss the clans in Central Asia. I think it's really important to define the term and precisely.
Jurnalist deydiki, avvalo klan degani nima va ular boshida kimlar turibdi degan savolga javob topish kerak. Bugun nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni davlatlarda ham eng faol to'dalar bular norasmiy ko'rinishdagi jinoiy guruhlar. Bu tuzilmalarni bog'lab turgan oilalar yoki qabilalar emas, ularni harakatlantiruvchi kuch puldir, deydi Imonova. Bu tuzilmalar mintaqaning korrupsiyaga botgan hukumatlari bilan yaqindan ishlaydi, boylik orttiradi va uning bilan bo'lishadi. Shu bilan birga rahbarlar bir-biriga raqib, urush holatida yashayotgan urug'lar haqida afsonalar aytib, o'z hokimiyatini mustahkamlashga urinib keladi. O'zbekistonda masalan Toshkent, Farg'ona, Samarqand, Buxoro va Surqash, Surxondaryo va Qashqadaryo orasida dushmanlik, kuchli raqobat bor. Qattiq nazorat qilinmasa, yurt parchalanib ketadi degan mulohazalar ko'p yangraydi. Go'yoki Islom Karimov ularni jilovlab turibdi. Aks holda ular hokimiyat uchun haqiqiy kurash boshlab yuborishga qodir, deydi Navbahor Imonova.
Fergana Valley, when I say Fergana, I'm including Fergana region, Andijan, Namangan together. And then Samarkand, Bukhara, one group, and then Surxondaryo, Qashqadaryo. This is where more than 60% of Uzbek population.
Vaholanki aslida bu gap haqiqatdan yiroq deb hisoblaydi. Fakt shuki, O'zbekiston aholisining 60%dan ortig'i Farg'ona vodiysi, Samarqand, Buxoro, Surxondaryo va Qashqadaryoda yashaydi. Yalpi ichki mahsulotning 75% shulardan chiqishi ham rost. Tabiiyki, bular siyosiy iqtisodiy jihatdan muhim hududlar, deydi Imonova. Muammo faqat mahalliychilikda yoki urug' aymoqchilik yoki klanlarda demasdan, bugun odamlar hokimiyatga qanday kelayotganini kuzatish lozim, deydi jurnalist. Poraxo'rlik, ilm va salohiyati sabab qudratli shaxslar nazariga tushib qolish, ularning yordami bilan ko'tarilish va vaqt kelib albatta buning haqqini to'lash, sizdan ugina, bizdan bugina qabilada ish qilish, kimningdir kimgadir xizmati singishida gap ko'p, deydi u. Umuman ekspertlar nazarida O'zbekiston boshqaruv idoralarida xorijda o'qigan yoki malaka oshirgan kadrlar ko'p. Ammo ular qanday o'zgarish qilayotganini hozir aytish qiyin. Biroq avlodlar almashayotgani e'tiborli. Jons Hopkins universitetida o'tgan muhokamani ingliz tilida to'liq holda tinglab tomosha qilishni istasangiz, saytimiz amerikaovoz.com ga kiring. Muqobil adresimiz ovoz.info. Nasibat oxiri Amerika ovoz radiosi.